14 časova.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
From the time I can remember things, there was music.
She has a great honesty and on top of her beauty, naturally. And you feel it. She's completely dedicated to her instrument and to music. She serves music like 200%. There is no fuss, there is no ego. It's just complete dedication and gift.
It's so important, I think, that you do that from a young age and you learn to communicate.
I love her technique. I love the fact that there's none of that, you know, syrupy faking or anything like that.
I need to be challenged.
With her, it's always a give and take, and it's always flexibility. It's never business as usual.
The beautiful thing in music, I think, is that everybody, you know, has their own emotion.
Like everybody who hears her or sees her play, I mean, you fall in love.
Dobar dan, ja sam Bojana Žižić, a ovo je bila Janin Jansen, holandska violiniskinja, jedan od najtraženijih solista današnjice o kojoj su govorili i švajcarski kompozitor Richard Di Bignon i dirigent Paavo Järvi. Janin Jansen, kojoj posvećujem današnju emisiju, jeste prava moderna zvezda, čiji se uspeh ne meri samo ugledom sala u kojima nastupa, brojem koncerata koje održi u jednoj godini, reputacijom muzičara sa kojima svira, ugovorima sa diskografskim kućama i prodatim tiražima, nego i količinom preuzetih snimaka sa interneta. A upravo tu postigla je rekord, jer je njen snimak Vivaldijevih godišnjih doba bio iTunes bestseller, što iznenadilo i samu Janin Jansen, posebno jer su ga preuzimali i sa pohvalama komentarisali ne samo ljubitelji i poznavaoci klasične muzike.
Iza mene je to bilo čudno, jer nisam mnogo znala o iTunes, nisam nikada u životu ništa skidala sa interneta.
Thank you.
Bio je ovo odlomak, treći stav proleća, Vivaldijevog ciklusa Godišnja doba, iTunes bestseller, najuspešniji snimak klasične muzike na internetu ikada. Snimak koji je 2006. godine ostvarila holandska violiniskinja Janin Jansen sa Candidom Thompson, Elizabeth Kenny, Henkom Rubingom, bratom i ocem Janom i Martenom Jansensom, Julianom Rahlinom i Stacey Wotton. Ovim snimkom Janin Jansen je na neki način postala pionir, jer je bila prva umetnica iz sveta ozbiljne muzike koja je uspela da napravi hit u pravom smislu reči na iTunesu. Zasluga za to pripada samo njoj i njenom specifičnom senzibilitetu, a ne marketinškoj promociji, jer u mnoštvu najrazličitijih, efektnih, bravuroznih, živopisnih pa ekscentričnih izvođenja popularnog Vivaldijevog ciklusa, samo je Janin Jansen uspela da privuče vrlo raznovrsne slušaoce, među kojima je mnogo onih koji su daleko od toga da budu poznavaoci ili ljubitelji klasične muzike. Janin Jansen ili Janin Jansen, kako je oslovljavao izvan njene zemlje, nije samo ovim snimkom, kao još jednim sa popularnom muzikom koji je objavila iste godine sa komadima na bis, osvojila vrhove na top listama klasičnih izdanja i izvan interneta i dobila neka od najprestižnijih muzičkih priznanja. Svi njeni kompakt diskovi osvojili su nagradu Platinum disku u Holandiji. 2003. pripalo joj je najveće umetničko priznanje koje se dodeljuje u njenoj zemlji, Holandsku muzičku nagradu. Mendelssohn i Bruch album iz 2007. kao i violinski koncerti Beethovena i Britna proglašeni su za snimak godine u svojim kategorijama i dobili NDR muzičku nagradu za umetničko dostignuće u toj godini. Tu su još i VSCD klasična muzička nagrada, nagrada pozorišnih i koncertnih dvorana, nemačka Schallplatten kritik nagrada, nagrada za instrumentalistu Kraljevskog filharmonijskog društva u Velikoj Britaniji, a Janin Jansen je i trostruki dobitnik Eho nagrade. Ova, kao i Edison Classic nagrada, dodeljena joj je za snimak Beethovenovog i Britnovog violinskog koncerta, a posebnu pažnju je privukla izvođenjem Britnovog, donekle zapostavljenog ostvarenja, koje je, kako sama kaže, vratila Britancima jer ga je prvo izvela i snimila sa Londonskim simfonijskim orkestrom. Posle su mi prišli i rekli, hvala vam što ste nam vratili ovaj komad, nismo ga svirali 25 godina. A ja sam pomislila, Bože, Benjamin Britten, najveći britanski kompozitor, a oni ga nisu svirali. Ja, Holanđanka, dolazim da im ga donesem. I tada sam počela da se borim za ovaj komad, jer veoma mi se dopao. Izluđivala sam ljude gde god da su me pozivali da sviram sa tim. Britten, Britten, Britten.
Britten, Britten, Britten.
Thank you.
Janin Jansen je izvela odlomak violinskog koncerta Benjamina Britna uz Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Paavo Järvi. Ona svira onako kakva jeste. Ona je osoba koja poseduje istinsku toplinu, istinska osjećanja, istinsku ekspresivnost. Nema ničeg lažnog, ničeg veštačkog ili pripremljenog. Izražajnost deluje kao da se sada događa, iskrena je, kao dete. Izjavio je slavni dirigent Paavo Järvi sa kojim ste je upravo slušali. Spontanost, veoma dobra, nepogrešiva intuicija i emotivnost, koje kao da evociraju vremena starih generacija violinskih virtuoza, jesu jedinstvene odlike ove solistkinje mlađe generacije. Ona naravno svira virtuozno, stilski čisto, zapravo besprekorno u svakom pogledu, ali svoje tumačenja boji ekspresivnošću koja je skoro romantičarska i upravo zbog toga jeste omiljena kod publike. Sama Janin Jansen tvrdi da njen instinktivni pristup muzici proističe iz činjenice da je muzikom počela da se bavi veoma rano i to smatra izuzetno važnim.
From the time I can remember things, I mean there was music, I was taken to concerts by.
Od vremena do kojeg mi seže sećanje bilo je muzike. Na koncerti su me vodili i moj otac i deda. Od vremena kada sam počela da sviram, svirala sam zajedno sa ocem. Još dok sam samo svirala na otvorenim žicama, on je pravio divne harmonije i melodije da bi ulepšao zvuk, da bi sviranje učinio zabavnim.
It's so important.
Veoma je važno da počnete jako mladi da naučite da komunicirate kroz muziku, da slušate jedan drugog. Reagujete jedan na drugog, da budete svesni svega. Čuli ste Janin Jansen i kako izvodi Sarabandu iz partite za violinu solo broj 2 u D-molu Johana Sebastiana Baha. Janin Jansen je rođena 1978. godine u okolini Utrehta u Holandiji, to u muzičkoj porodici. I otac i dva brata su instrumentalisti, a majka pevačica, a počela je da svira kada je imala 6 godina. Želela je da bude violončelista, ali se to nije dogodilo.
My parents' fault, but now I thank them.
Krivi su moji roditelji, a sada sam im zahvalna što sviram violinu. Moj stari brat je svirao violončelo i to je još uvek jedan od mojih omiljenih instrumenata. Moji roditelji su predložili da uzmem nešto drugo, verovatno i sa idejom da bismo kasnije mogli zajedno da sviramo. Mnogo sam svirala sa njim, pa i na snimku Vivaldijevih godišnjih doba, moj otac svira harpsihord, moj brat violončelo, moj dečko violu. Pola ansambla, ima ih osmoro, na neki način i u rodu.
Yeah, they're sort of related.
Okružena muzikom i zajedničkim muziciranjem od detinjstva, u porodici dakle, Janin Jansen je razvila veliku ljubav prema kamernoj muzici. Iako je danas na vrhuncu solističke karijere, veliki deo rada posvećuje upravo sviranju u različitim kamernim sastavima. Osim sa članovima svoje porodice, pre svega sa bratom violončelistom i ocem orguljašem i čembalistom, ona nastupa sa nizom svojih kolega solista. Još od 1998. godine član i učesnik veoma ugledne serije posvećene kamernoj muzici Spektrum koncerti Berlinske filharmonije, a i sama je osnovala festival kamerne muzike, i to u Utrehtu, u čijoj se blizini rodila i odrasla. Njeni redovni saradnici su neke od najznačajnijih muzičkih ličnosti danas: Julian Rahlin, Miša Majski, Jean-Yves Thibaudet, Martin Frest, Leif Ove Andsnes, Itamar Golan ili Inon Barnatan, izraelski pijanista sa kojim je decembra 2010. godine nastupila na svom festivalu u Utrehtu i izvela sonatu u A-duru Grand Duo Franca Schuberta.
Thank you.
Čuli ste kako je 2010. godine na festivalu kamerne muzike Utrehtu, koji je osnovala i koji vodi, Janin Jansen sa pijanistom Inonom Barnatanom izvela treći stav sonate u Aduru Grand Duo Franca Schuberta. U koncertnoj aktivnosti ove izuzetne holandske violiniskinje, koje je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2, veliki prostor je i usmeren na kamerno muziciranje. I tako je od samog početka njene karijere. Iz ljubavi prema kamernoj muzici, Janin Jansen mnoga orkestarska ostvarenja izvodi i snima u verziji za manje ansamble, odnosno sa manjom grupom izvođača. Njena strast prema kamernoj muzici i osjećaj za zajedničko sviranje vide se i kada nastupa u koncertantnim delima kao solista, gde nikada napadno i nametljivo, nego vrlo suptilno definiše svoju ulogu. Orkestrom dominira sasvim diskretno, tako da ona i oni deluju kao da su ansambl jednakih, napisao je jedan kritičar. Njena komunikacija sa orkestrima je jedinstvena, istovetna onoj koju gradi u kamernom dijalogu. Svoju solističku deonicu postavlja kao neraskidivi deo zvuka orkestra, iz kojeg se izdvaja i prebacuje u prvi plan prirodno, spontano i logično, što ćemo moći da čujemo i sada u snimku violinskog koncerta broj 3 u H-mol opus 61 Camilla Saint-Saensa. Slušamo prvi stav, a Janin Jansen svira u Simfonijski orkestar Melburna i pod upravom Vladimira Aškenazija. ovako je Janin Jansen izvela violinski koncert broj 3 u Hamolu opus 61 Camilla Saint-Saensa uz simfonijski orkestar Melburna i pod upravom Vladimira Aškenazija. Bio je ovo prvi stav. Upravo sa Vladimirom Aškenazijem kao dirigentom, ali sa Filharmonija orkestrom, Janin Jansen je 2002. godine koncertom u Londonu napravila pravi proboj na svetsku scenu. Debitovala je u Amsterdamu još 1997. ali je sve do londonskog koncerta bila mlada zvezda samo u svojoj zemlji. Njena međunarodna karijera je tek bila u začetku. Jeste bila deo BBC-evog projekta Nove generacije, ali je vrhunsku karijeru soliste započela ipak sa londonskim koncertom. Nakon nastupa sa Filharmonija orkestrom 2002. godine usledila su snimanja za Hyperion, a odmah zatim i ugovor sa diskografskom kućom Decca. Osim što svira veoma efektno, virtuozno i ekspresivno, i to ponekad na pomalo zaboravljen način, Janin Jansen neguje pun, topao zvuk, čija lepota leži u samom izuzetnom instrumentu na kome svira, Stradivarijevoj violini. Veoma sam srećna sa njim. Pozajmila mi ga je jedna holandska fondacija i na njemu mogu da sviram dokle god sviram, dok god živim, dok god sviram na koncertima. Instrument je naravno ipak samo oruđe, čiju vrednost i lepotu zvuka otkrivamo tek u talentovanim rukama. Kada je reč o Janin Jansen, u njenom stilu sviranja osjećanja boje sve. Njima se podređuje izbor tehničkih sredstava kojima će postići neki efekat. Mada je reč o virtuoznom violinisti, Janin Jansen tehničko savršenstvo ne stavlja u prvi plan. Ona se ne trudi da slušaoca zaseni veštinom svojih prstiju, nikada ga ne bombarduje zaglušujućim zvukom u bravuroznim pasažima, iako intenzitet i snaga ne nedostaju njenim interpretacijama. Gotovo uvek u njenom sviranju je prisutan vibrato, diskretan, ponekad jedva primetan i nikada napadan, i to je ono što je možda najviše približava starim generacijama vrhunskih violinista. Vibrato je, uz još mnogo drugih elemenata izvođačke tehnike, ključ za ekspresivno bojanje interpretacija Janin Jansen, koji su izražajnost i emotivnost u izvođenju najvažniji. Posebno su joj bili značajni kada je radila na dugo promišljenom programu za svoj prvi recitalski snimak, koji je Decca objavila 2011. godine za kompakt disk Bossoir, Lepo veče, sa muzikom francuskih kompozitora. Govoriti o emocijama nije lako i mislim da je lepota u muzici u tome što svako ima svoje osjećanja u njoj. Emocije u muzici su za mene naravno veoma lične, intimne, a u ovom slučaju francuskih pesama pomalo je reč i o emocionalnoj borbi. Uvek je dobro znati pozadinu komada, ako je to pesma ili priča, ali to ne znači da kada sviram, da svesno razmišljam o tim rečima, o toj pesmi. To sve postaje u potpunosti jedan osjećaj, jedna emocija. Thank you.
Kada sam poželjela da napravim ovaj francuski snimak, bilo mi je jasno da hoću da imam nekoliko stubova velikog violinskog repertoara, dakle Debussyjeva sonata, Ravelova sonata i Messiaenova tema sa variacijama, jedan od najlepših komada za violinu i klavir u koji sam se zaljubila još kao dete, fantastičan je. A onda sam poželjela da uvrstim i divne manje komade Forea, Ravela, Debussyja. Postoji toliko divnih pesama koje sam naravno svirala kao dete, jer me moja prva profesorka violine terala da ih naučim, kao što su Verseza, na primjer.
And then Richard came into the picture.
A onda se pojavio Richard. Odmah me je ponela njegova muzika, tako impresivna, prirodna, izražajna. Čuli ste i kako je Janin Jansen izvela Hipnos švajcarskog kompozitora Richarda Dibinjea, koji je delo napisao inspirisan muziciranjem violiniskinje. Bio je ovo fragment petog kompakt diska Janin Jansen, Bosvar, i prvog sa recitalskim repertoarom koji je ova umetnica svirala. Na njemu muzicira sa pijanistom sa kojim najradije i najčešće nastupa, Itamarom Golanom.
He is such an exciting musician. He has a lot of character. What I love also about him is that he has such a personality.
On je tako uzbudljiv muzičar, ima karakter i ono što volim kod njega jeste što ima izrazitu ličnost. Oboje reagujemo jedan na drugog i ugađamo jedan drugom, ali istovremeno oboje imamo mišljenje o tome šta želimo da uradimo i tako i treba da bude. A sa Itamarom je upravo tako. Neverovatno je uzbudljivo, u tom smislu je izazov, a meni su potrebni izazovi. To je u potpunosti dijalog, u suprotnom nema smisla. Zato mi je projekat Bonsoir tako drag. Svi ti komadi i sve te emocije čine moje savršeno veče.
That's why this Bonsoir project is so dear to me, is that actually all those pieces and all those emotions make my perfect evening.
Današnju emisiju Vreme muzike, koju smo posvetili Janin Jansen, završit ćemo još jednom interpretacijom koju je ostvarila sa pijanistom Itamarom Golanom na kompakt disku Bosvar. Biće to poznati komad Gabriela Forea, Posle sna. Delo u čijem je izvođenju do kraja ozvučeno ono što je jedan kritičar opisao sledećim rečima. Njena izvođenja su uvek pravilno osmišljena, njen zvuk je savršen, delikatnost nenadmašna, pijana takva da svi ostaju bez daha, tako da i najmanji žamor zamire. Ona nikada ne preteruje da bi se dopala. Sve je u njenom sviranju čista istina. Čednost je reč koja najbolje sumira njenu umetnost. Thank you.
Čuli ste i kako je Janin Jansen, holandska violiniskinja koju smo posvetili današnje vreme muzike Radio Beograda 2, sa pijanistom Itamarom Golanom izvela Posle sna Gabriela Forea. Ostanite uz naš program i slušajte nas i sledeće srede. Do tada, pozdravlja vas Bojana Žižić.